Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Ακούτε τη συνέχεια της ιστορίας της Νατέλλας σε ένα ακόμα podcast της σειράς του Ιστόρημα «Νατέλλα, 18 χρόνια χωρίς τον Άλεξ».
Πέρσι ήταν που ήσουν για ένα χρόνο στο πρώτο δημοτικό. Πώς ήταν αυτό?
Δεν ήταν και πολύ ωραία. Δεν ήταν πολύ ωραία με το σκεπτικό που το σπίτι του είναι απέναντι.
Το σπίτι των Ελλήνων, να.
Πρόλαβες να γίνεις συνάδελφος με κάποια από τα άτομα τα οποία υπήρχαν και τότε στο σχολείο?
Ναι, με τον δάσκαλο του. Δεν είπαμε ποτέ τίποτα. Γιατί και αυτός έχει τότε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ναι, ναι. Ξέρω τους δασκάλους που δούλεψαν τότε. Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάποια επαφή. Απλά μάλλον αυτή δεν περίμενα που κάποια στιγμή θα γίνουμε συνάδελφοι.
Καλά, είναι για να και, πετύχω είναι αυτό. Και τυχαίος ο διορισμός.
Μια κυρία που ήταν και κάποτε δασκάλα, το Αλέξανδρο, με ρώτησε πού είσαι, λέω. Πρώτο, εκφράστηκε κάπως πολύ έτσι. Ποιος χαζός έστειλε εκεί πέρα. Λέω, έτσι έγινε. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι πραγματικά δύσκολη, ενώ οι άλλοι υπόλοιποι νομίζουν ότι, ξέρεις, ακόμα υπάρχει μια πολύ ξεπερασμένη γνώμη. Η κατάσταση καθόλου δεν είναι έτσι, ότι εκπαιδευτικός είναι εύκολη δουλειά. Καθόλου δεν είναι εύκολη. Ο καλός εκπαιδευτικός ανά πάσα στιγμή πρέπει να καταλάβει τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο, να βοηθήσει. Πέρασε τώρα μια μαμά που ήταν συνεχωρημένη, λέει ότι πιστεύει ότι υπάρχει bullying προς το γιο της, αλλά αυτός δεν της το λέει και πώς θα γίνει. Λέω, μα δεν σου λέει ακριβώς επειδή βλέπει ότι εσύ συναχωρίασαι πολύ και δεν θέλει να συναχωρίασαι και γι' αυτό θα το κρύβει. Ίσως αν θα κρατάς πιο ουδέτερη κατάσταση, ας πούμε, μπορεί να πει σε κάποιον που ξέρει, που δεν τον πειράζει, δεν θα συναχωρηθεί. Γι' αυτό τώρα στο σχολείο υπάρχουν οι ψυχολόγοι, αλλά τώρα να πηγαίνεις στο ψυχολόγο είναι, πώς να το πούμε, κάτι
πιο αποδεκτό από
το οποίο είναι αποδεκτό. Αυτό πηγάζει από τις οικογένειες, γιατί όταν προτείνουμε να δει το παιδί τον ψυχολόγο που πάει έρχεται στο σχολείο μια φορά την εβδομάδα, μερικοί λένε σε καμία περίπτωση τι παιδί τρελό είναι. Μα δεν είναι θέμα αν κάποιος τρελός. Το θέμα είναι ότι να προλάβουμε κάποια προβλήματα.
Όσον αφορά τη μουσική, τα παιδιά όσο περνά ο καιρός γίνονται πιο ανεκτά σε νέα ακούσματα ή λιγότερο?
Λιγότερο. Μπαίνουν σε ένα καλούπι από πολύ νωρίς, επειδή έχουν πρόσβαση σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό λίγο κατευθυνόμενο μου φαίνεται. Λίγο πρέπει να καταπολεμήσουμε την κατάσταση εμείς η κλασική μουσική. Γιατί βλέπω μεγάλη διαφορά ως το τι είναι κλασική μουσική, πώς το νιώθουν. Μια μαθητριά μου που τώρα βρίσκεται στην Αμερική μου έστειλε ένα βίντεο. Φαντάσου τώρα, είναι ένα γυμνάσιο σε ούτε πόλη δεν μπορείς να το πεις, 3.000 κάτοικοι. Έχουν φιλαρμονική μπάντα, έχουν συμφωνική ορχήστρα, πάντως έχουν μουσικά όργανα που μαζεύονται και παίζουν μαζί. Και αυτή παίζει πιάνο, αυτό θεωρείται πολύ μεγάλο προσόν. Έρχονται, λέει, κάτι άσχετα άτομα, κυρία, και με ζητάνε να παίξουν, να ακούσουν. Και αυτή παίζει πιάνο με ουρά σε μια σκηνή που είναι τριπλάσια από αυτά που εμείς βρισκόμαστε τώρα. Και είναι πολύ ήσυχη από κάτω. Κοίχτε να ακούγεται, ούτε κουνιέται κανείς. Και παίζει τι? Clair de Lune. Εντάξει, τώρα πρέπει να πούμε μεγάλο ευχαριστώ στον Ρόμπερτ Πάτινσον. Κατάλαβες.
Που έκανε το Clair de Lune που λες.
Ναι.
Ευχαριστούμε το Άιλαϊ.
Ναι. Αλλά τελευταία ταινία που βρήκε πάλι χρησιμοποίησε σαν... τώρα πρόσφατα είδα κάτι και λέω... Και μάλιστα το ένα κομμάτι έγραφε ο Τσίμερ. Αλλά χρησιμοποιούσε σαν... ακουστική σειρά και πάλι Claire de Lune. Δεν βγήκε κάτι καινούριο.
Και αυτό αν έχει ακούσει αυτό το κομμάτι.
Claire de Lune. Είναι αθάνατο το κομμάτι.
Είναι πραγματικά.
Πραγματικά. Μου έκανε εντύπωση κατά πόσο εκτιμάται η γνώση και η εκπαίδευση σε μια πολιτεία ξεχασμένη των Ηνωμένων Πολιτείων, γιατί δεν είναι όλα κεντρικά. Και λέω, εμείς γιατί δεν έχουμε. Ενώ έχουμε μια κατάσταση που ένα κοριτσάκι της αρέσει η μουσική και της αρέσει ακορντεόν και εμένα μου αρέσει ακορντεόν και την κοροϊδεύουν. Και όταν το άκουσα, φούντωσα, ξέρεις, εγώ όταν φημώνω, φαίνεται. Τα μάτια μου γίνονται, λένε, κίτρινα και τέτοια πράγματα. Βέβαια, δεν ήμουν προσβλητική. Απλά, λέει, της είπαν ότι, να, αν δεν θα έχεις δουλειά, θα φορέσει μαύρα γυαλιά και θα πας να παίξεις ακορντεόν, να κάτσεις έξω. Λέω, αυτή, λέω, θα παίξει ακορντεόν. Εσείς τι θα κάνετε αν δεν θα έχετε δουλειά? Εδώ είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τι ικανότητες έχετε? Και λέω, και θα παίξεις και στην γιορτή θα παίξεις και βίντεο θα τραβήξουμε και θα τραγουδήσουμε και θα περάσουμε υπέροχα. Αλλά κατάλαβα τι βοήθησε αυτό. Λέω, δεν είναι σημασία σε αυτό που λένε. Εσύ κάνεις μουσική, είναι υπέροχο. Γενικώς θα ήθελα να δίνω παράδειγμα στα παιδιά και τώρα το πλέον και λέω, παιδιά, λέω, ελάτε, θα κάνουμε κάτι, γιατί βλέπω που υπάρχει μια στάσιμη κατάσταση. Ξέρω που ίσως δεν θα πιάσει σε όλους, αλλά εσύ σαν συνηφίλ θα θυμάσαι πητώντας πάνω από την φωλιά του κούκου η πρώτη ταινία που με έβαλε σε σκέψεις. Για πες μου, ποια είναι η κεντρική φράση που σου έμεινε για πάντα? Θυμάσαι αυτή την κολόνα που ήθελε να ξεριζώσει ο άλλος? Και λέει, άστο, κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Απάντηση ποια ήταν? Εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Αυτό ήταν νόημα. Κατάλαβες, όλες τις ταινίες. Αλλά εγώ τουλάχιστον προσπάθησα. Ελάτε, θα κάνουμε κάτι. Καταλαβαίνω, δεν έχετε τώρα διάθεση, ας πούμε, για την μουσική. Σας φαίνεται κινέζικο όλα αυτά. Κυριολεκτικά κινέζικα, γιατί έχουμε και αυτό το κεφάλαιο. Λέω, είναι... γιατί να μάθουμε αυτά? Παιδιά, είναι, λέω, σαν ταξιδιωτική εκπομπή. Είναι κάτι που είναι εξωτικό. Εμείς ποτέ δεν θα πάμε στην Κίνα. 3.000 κάνει το ταξίδι. Εντάξει, κάποιος να πάει, μια του μια χαρά, το όπως λέμε. Ελάτε να μάθουμε κάτι διαφορετικό. Κάποιος χαίρεται ακούγοντας τα τραγούδια, ας πούμε, του Σταμάτη τον Γονίδη. Δεν έχω τίποτα με τον καλλιτέχνη. Αλλά όχι μόνο αυτό, να μάθουμε και άλλα. Εσείς, λέει, κύριε, τι ακούτε? Λέω, όλα. Γιατί αν να πω τι δεν μου αρέσει, εγώ πρέπει να ξέρω γιατί δεν μου αρέσει. Για να υπάρχουν τόσο εκατοντάδες χρόνια, ας πούμε, να ακούμε την κλασική μουσική, κάτι αξίζει. Πολύ υποτιμημένη είναι η μουσική προς το παρόν.
Θα αλλάξει αυτό ή θα χειροτερεύει?
Εμείς τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε κάπως έτσι. Αυτό είναι.
Πώς πιστεύεις ότι σε βλέπουν οι άλλοι?
Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει πώς με βλέπουν οι άλλοι. Σίγουρα θα το σκέφτονται συνέχεια, λέει, πώς να συμπεριφερθώ σε τέτοιο άτομο. Όταν κάποιος σε αγαπάει, θα βρει το σωστό τρόπο. Όταν κάποιος είναι, ξέρεις, δεν έχει πολύ συχνή επαφή, βρίσκεται σε μια αμηχανία. Το έχω καταλάβει γιατί κάθε χρόνο άλλαζα το εργατικό περιβάλλον. Απλά όταν βλέπω που κάτι, αν με κουράζει πολύ ή με συναχωρεί, απλά απομακρύνομαι, χωρίς πολλά πολλά. Ξεκάθαρα λέω, μη συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να συνεχίζω αυτή την κουβέντα. Χωρίς παρεξήγηση. Τώρα, πιστεύω σε τέτοια πράγματα πρέπει να συζητάς με άτομα που είναι πολύ δική σου, που ήταν στην αρχή μαζί σου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ότι μείναμε στο επίπεδο επαγγελματικής σχέσης και αυτό ήταν το πρώτο και μετά όλα τα υπόλοιπα, βοήθησε πάρα πολύ. Πραγματικά, εγώ ήρθα να κάνω μια δουλειά συγκεκριμένη και τα συναισθήματα μου μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποιο ανύποπτο, θα έλεγα, χρόνο. Τα παιδιά συμπεριφερόταν πολύ καλά. Μερικές φορές απλά έρχονταν κάποιοι παιδί, με αγκάλιαζε. Αυτό. Δεν έλεγαν κάτι. Δεν έλεγαν κάτι. Ένα παιδί απλά με έχει ρωτήσει μια φορά, λέει, κύριε, δεν συναχωριέστε? Λέω, πώς, λέω, κάθε μέρα συναχωριέμαι. Αλλά μετά, λέω, έρχομαι εδώ, βλέπω εσάς και λέω, η ψυχή μου χαίρεται, λέει, τραγουδάμε μαζί. Είναι και το μάθημα που κάνω, Θεέ μου, δεν είναι κανένα μαθηματικά αφηρημένα. Και πρέπει να τραγουδάς. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Οι τραγουδίες ξεχνιούνται. Η αλήθεια είναι, αλλιώς δεν γινότανε να προχωρήσει η ανθρωπότητα. Εσύ το έχεις ζήσει πρόσφατα με την τραγουδία στα Τέμπη. Οι άνθρωποι που είναι οι συγγενείς ή ας πούμε αυτοί που ήταν μέσα στο τρενίτι, υπήρχαν αρκετοί που επέζησαν, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Όταν εγώ βλέπω τι γίνεται στην Γάζα, τι γίνεται στην Ουκρανία, τι γίνεται στην Ρωσία, ο άνθρωπος που παθαίνει κάτι συνήθως βρίσκεται κάπως εκτός σχεδίου, γιατί η δική μας κοινωνία μας επιβάλλει να είμαστε όλοι σωστοί και ευτυχισμένοι, σωστά. Και μετά εσύ βρίσκεσαι σαν μαύρο πρόβατο. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Εγώ όμως μπορώ να δουλεύω. Εγώ δεν κυνηγάω καθημερινή ευτυχία. Δεν γίνεται. Και ίσως παλιά αυτό πάθανε περισσότεροι άνθρωποι με τους πολέμους. Χάνανε τα παιδιά τους, τις οικογένειες τους, τα σπίτια τους, όπως και τώρα εκεί πέρα. Αλλά έχουν δικαίωμα για την ζωή και αυτοί και παθώντες. Εγώ δεν είμαι μοναδική. Εκεί είναι όλοι πλέον. Αν θα μπορούσα να τους βοηθήσω κάπως, θα το έκανα οπωσδήποτε. Απλά είμαι λίγο μακριά. Νομίζω και πάλι μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο.
Αυτή η φάση.
Ναι, όχι, όχι, είναι ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ίδιο με το άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω.
Άλλο το σήκωσε. Ξέρει πόσε τέτοιε βρήκα.
Απίστευτο.
Ξεκάθαρα, από εκεί. Και μεταξύ μα χρησιμοποιούν απροκάλυπτα κλασική μουσική, κανεί δεν είναι.
Ναι, ναι.
Μέχρι που υπάρχει αυτό το τάτρια, τάταν. Ξέρει που υπάρχει και ένα ξέχασαν ραπ.
Όχι, δεν το ξέρω. Και αυτό το έχουν πει και οι Pink Martini. Τα 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 τα
τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Ναι. Αυτό, Χρήστο, όταν θα έρθει την επόμενη φορά, εγώ θα το διαβάζω. Απλά δεν υπήρχε λόγος επειδή...
Καλά, ναι, λογικό.
Αυτό είναι δική σου παρτιτούρα. Έχω κάπου και εγώ.
Όχι, κρατήστε τη. Αυτό έχω στο τάμπλετ.
And then you're gone. Ξέρεις τι έγινε, μια φορά μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω ένα μάθημα που λέγεται εργαστήριο δεξιοτήτων. Διάλεξα επαγγελματικό προσανατολισμό και τους πρότεινα να ξεκινήσουμε ότι θα ορίσουμε τι σημαίνει επιτυχημένη σταδιοδρομία. Ποιος άνθρωπος θεωρείται επιτυχημένος. Έπεσε μια παύση, μετά ένα χέρι σηκώνεται δειλά-δειλά, λέει, ομορφωμένος. Λέω, πολύ καλή απάντηση. Αλλά λέω, γιατί ντρέπεστε, πείτε όλοι. Εσείς τώρα από μέσα τι σκεφτήκατε, αυτός που έχει πολλά λεφτά. Ναι, λέω, δεν είναι πάντα ευτυχία.
Για σένα ποια είναι μια επιτυχημένη σταδιοδρομία?
Πάντως, όχι που έχεις πολλά λεφτά. Νομίζω αυτό φέρνει περισσότερο δυστυχία. Να είσαι καλά ο ίδιος και η δική σου. Να βλέπεις ότι γύρω σου έχεις ανθρώπους με όποιους εσύ περνάς καλά. Να μπορείς να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, να νιώθεις ότι το έργο σου έχει κάποιο νόημα Και αν, ας πούμε, υπάρχουν αρκετές δουλειές που δεν είναι και τρομερά συναρπαστικές, αλλά είναι αναγκαίες, να έχεις ένα υγιής και ωραίο χόμπι. Γι' αυτό είμαι πάντα υπέρ της χοροδίας, συμμετοχή σε κάτι, ξέρω, λες και πληξίματος, οτιδήποτε. Και βέβαια να έχεις παρέα με όποιοι περνάς ενδιαφέρον. Είμαι πολύ περήφανη που έχουν, εντάξει, ένα μικρό σπίτι που θα ήθελα να είναι καλύτερα, αλλά μπρος το παρόν αυτό είναι. Έχω επιτύχει μια δουλειά, προσπαθώ. Και όχι απλά που αναπάω με συνέχεια, ξέρεις, βελτιωνόμαστε. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν είναι πάντα που θα πετύχεις αυτό που ακριβώς θέλεις, αλλά αυτό είναι γνωστό. Εσύ περνάς 5 στάδια στην ζωή σου και ένα από αυτό, κάποιο τρίτο ή τέταρτο, ότι είναι προσαρμογή.
Εσείς τι πιστεύετε, η γνώμη σας?
Εγώ προσπαθώ να μην το, πώς να το πούμε, να εκφράζω ολοκληρωτικά. Εγώ πάντως, πάντα λέω ότι εγώ περιμένω κάτι. Περιμένω κάτι, γιατί να κάνεις θεωρίες είναι για μένα κάτι πάρα πολύ υπόδεινο. Είναι το παιδί μου, είναι κομμάτι μου. Εμείς είχαμε εντελώς διαφορετικά σχέδια την ζωή μας. Η ζωή μας ήρθε άνω κάτω και όχι μόνο δικιά μου. Δυστυχώς είναι και πολλών ανθρώπων που είναι γύρω μου. Αυτοί δεν φταίνουν σε τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια που πέρασαν, πώς να το πούμε, πιστεύω ότι αυτό θα βγει κάποια στιγμή που εμείς δεν το περιμένουμε καθόλου. Γιατί είτε κάποιος θα πει που είμαι πλήρης ημερών και πλέον δεν με πειράζει να πω οτιδήποτε, είτε θα εμφανιστεί κάτι εντελώς τυχαίο. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα και όχι μόνο στις ταινίες, είναι και στην ζωή πολλές φορές. Είτε με κάποιο πράξη μου θα υποκινήσω μια κατάσταση που θα μας δώσει μια, ας πούμε, σωστή απάντηση. Γι' αυτό εγώ περιμένω. Εξαρτάται κατά πόσο θα οριμάζουμε οι άλλοι, εξαρτάται κατά πόσο θα τολμήσουμε, κατά πόσο θα είναι έτοιμοι κάποιος, αλλά έχω ελπίδες. Πάντα βρίσκεται κάποιος άνθρωπος για όποιον, ας πούμε, θρίαμβος της αλήθειας είναι πάνω από όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που θα προκαλέσει. Γιατί η αλήθεια δεν βολεύει κανένα. Δεν βολεύει όμως αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Κάποιος που δεν θα είχε τόσο γυρό στηρέωμα από μέσα του, θα είχε αποχωρήσει πολλές φορές, θα έλεγε. Θα φύγω κάπου και τι έγινε, να. Και αυτό είναι όμως, εγώ αποφάσισα όχι. Είπαμε, το καθήκον μου σαν της μητέρας είναι αυτό. Και άλλες μητέρες, ας πούμε, που έχουν χάσει τα παιδιά τους, δεν ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε η μητέρα του αστυνομικού τώρα στην Θεσσαλονίκη, που έφυγε πραγματικά για το ένα τίποτα. Λέει, αφήστε με, εγώ δεν παθαίνω τίποτα, το παιδί μου έπαθε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το παιδί μου έπαθε. Και τώρα εγώ συνεχίζω.
Ο Άλεξ εξαφανίστηκε από το κέντρο της Βέρειας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου του 2006. Έκτοτε αγνοείται. Αν ακούγοντας αυτό το podcast του ιστόρημα θέλετε να μοιραστείτε κάποια νέα πληροφορία σχετικά με την υπόθεση, μπορείτε να στείλετε email στο findalex.podcast@gmail.com για να ενημερωθεί η οικογένεια. Μια ιστορία αλλάζει πολλές. Όμως αυτή την ιστορία μπορεί να την αλλάξει μόνο η αλήθεια.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.